27. kapitola. Loni zemřel hrabě Špork, duše naší zednářské lóže. Není proč truchlit. Skon je stejnou součástí záměrů velkého architekta všehomíra jako počátek, vykládal hrabě Filip Josef Galas Johánkovi. Na svém panství nebyl skoro rok a hned první den po svém příjezdu si ho pozval. Vrchnostenští úředníci si již zvykli na nepochopitelný fakt, že má k tomuhle mládenci zvláštní vztah, ale pokud neohrožoval je, nijak se tím nevzrušovali. Johánek, jako vynikající řezbář, rozhodně neměl ambice získat ve vrchnostenské správě vlivné místo. Šporkův jediný syn zemřel záhy po porodu a zbyly jen dvě dcery. Obě jsou vdané a jejich manželé jsou tupci, kteří nemají pro naše cíle pochopení. Lépe řečeno, naprosto jim nemohou rozumět. Ani jsme se nepokoušeli nabídnout jim místo v naší lóži. To ovšem znamená, že jsme ztratili náš chrám, kde by se mohla lóže v Praze scházet. Na poslední chvíli jsme stihli odvést listiny a to nejcennější, co jsme tam chovali. Ale o vybavení jsme přišli. Proto jsem si tě zavolal. Musíme urychleně zřídit místo nové, ještě lepší a hodné našeho velkého poslání. Tady v Liberci? Zeptal se věcně Johánek. Před třemi měsíci byl přijat mezi mistry bratrstva a získal právo být jedním z členů velkého kruhu. Jeho pán na tomto zasedání získal titul dozorce, jehož povinností bylo pomáhat ctihodnému mistrovi, jak se nazývala hlava lóže. Měl také dohlížet na dodržování rituálů a tradic a měl na starosti učně a tovaryše. Odznakem jeho postavení byla zednářská olovnice, kterou si nechal zhotovit ze zlata a visela na stěně jeho pracovny. Nikoli sídlo bratrstva musí být v Praze. Tam působí nejvíce našich bratrů. Pro ten účel jsme vybrali dům u 3 korun a zakoupili ho ze společných peněz. Jeho zařízení má na starosti hrabě Ferdinand Bonaventura Harach. Byl manželem mé zemřelé sestřenice. Jako řezbáře si vybral tebe. Tady je plán domu. Připrav návrhy na výzdobu stěn, budou obložené dřevěným táflováním. Našimi symboly vyzdobíš i dveře. Tu práci dostaneš samozřejmě zaplacenou, ovšem počítáme, že pak věnuješ bratrstvu štědrý dar jako každý jiný člen lóže. Za 2 týdny odjedeš do Prahy, abys hraběti Harachovi předložil plány. Předtím je ovšem chci vidět já. Johánek poděkoval a protože jednali jako bratři o zednářských záležitostech, neuklonil se, ale pozdravil ho stiskem ruky, přičemž palec stáhl k prstům své dlaně. Hned pak se vydal za otcem do knihovny, kde měl na práci nejvíce klidu. Její okna nesměřovala na nádvoří, ale nad příkop a v tuhle letní dobu tu byl příjemný chládek. Rozložil plán domu a chvíli nad ním hloubal, ale nebylo to nic složitého. Obyčejný starobylý měšťanský dům s mázhausem a 2 patry. V každém byly 3 jizby, přičemž ty v podstřeší se měly spojit a tak by vznikl sál pro zednářskou svatyni. Z truhlice pod oknem vylovil 5 velkých archů a začal si na ně čertat podobu kazet. Přemýšlet nebylo o čem, zednářské symboly byly dané. Johánek byl zručný řemeslník a věděl, že mu nedá příliš práce tohle vše zhotovit. Zrovna když dokončil první skicu, vešel otec. Johánek se snažil práci ukrýt, otce by těžko oklamal, pokud by zahlédl, jaké symboly chce pro výzdobu užít. Naštěstí byl Johan zaujatý vlastními myšlenkami. Zamířil ke křeslu, posadil se a pak rozmrzele řekl, tak to dopadlo, jak nejhůře mohlo. Voršilky odejdou pryč. Johánek věděl, že před 2 měsíci zemřela sestra Anastázie a tušil, že se jedná o budoucnosti výchovného ústavu, ale nijak se o tu věc nezajímal. Představená řádu v Římě jsem odmítla poslat jinou sestru a ty 2 zbylé se musí vrátit do Kutné Hory. Našemu hraběti vyčetla, že dosud nezaložil slíbený klášter. Zítra voršilky i jejich chovanky budovu opustí. Svěřoval se Johan, jako by svého syna káral. Je ovšem problém, co s budovou. Je opravená a zařízená pro řeholnice. Kdybys tam neudělal kapli, mohla to být zase zájezdní hospoda. No dovol, ohradil se Johánek ostře. Rychle začal skládat své plány a skici. Jaké dovol? Ta kaple vypadá bohužel skvěle a náš hrabě by si určitě vysloužil z biskupství přísné pokárání, pokud by ji zrušil. Víš sám, že nechce mít s církví konflikty. Takhle tam bude špitál nebo něco podobného. Škoda, tu hospodu jsem mýval rád, než vyhořela. Odkdy ty truchlíš po hospodách? Zeptal se pobaveně Johánek. Leda by tam byla pěkná šenkýřka, která by uměla vykládat hvězdy. Na rameni by jí seděl černý kocour a u sudů by měla astroláb. Ty uličníku, zasmál se jeho otec a teprve teď se začal zajímat, co jeho syn vlastně v knihovně dělá. Ale Johánek to zamluvil a otce opustil. Papíry uložil do truhlice ve své dílně, zamkl ji a pak se vydal k usedlosti, kterou užívali voršilky. Věděl, že ho Marie Claire přijme chladně a možná ho bude i urážet, ale stejně se s ní chtěl rozloučit. Vrata do dvora nebyla jako jindy zavřená a uvnitř zahlédl povoz, na který 2 nádeníci nakládali majetek voršilek. Chvíli nerozhodně postával na cestě, když se z domu vynořila Jana s rodiči. Byla chovankou ústavu a pocházela přímo z Liberce. Otec nesl vak s jejími věcmi a když procházeli kolem Johánka, přátelsky se pozdravili. Jano, najdu tu ještě Marie Claire? Zeptal se. Jistě, ona tu zůstává, nemá přece kam jít a správce Eliáš Kessler ji přijal do služby. Bude v domě dělat hospodyni, dokud se ho někdo neujme, ale to už beze mě, opáčila radostně a pak mu poděkovala za lekce, které tu mýval. Johánek věděl, že Jana patřila k těm, které by ve snu nenapadlo stát se jeptiškou. Chápal radost, s níž výchovný ústav opouštěla a nepochyboval, že si brzy najde ženicha. Johánek ještě chvíli váhal, ale pak své plány změnil. Loudavě se vydal z kopce dolů k zámku. Marie Claire mu neuteče a on nebyl z těch, kteří by jednali ukvapeně. Správce Eliáš Kessler ho přijal až odpoledne, a to ještě z protekce, protože měl toho dne práce tolik, že nevěděl, kam dříve skočit. Tak to bývalo pokaždé, pokud se hrabě Galas vrátil po delší době do zámku a začal, jak se v kanceláři důvěrně říkalo, úřadovat. Marie Claire jsem opravdu přijal. Na přímluvu tvého otce, řekl správce trochu roztržitě. Nemá kam jít a tobě prý na ní záleží. A ty víš, že tebe mám rád. Jistě, houpal si mne na kolenou, když jsem byl dítě, opáčil Johánek. Neříkal to ironicky, ale neměl podobné řeči rád. I když byl jinými považován za umělce, on sám byl po matce pragmatický a sentimentální řeči nesnášel. Ale mé mládí snad s její službou nesouvisí. Je to přece tvá sestřenice. Bratr Marie Claire vzkázal, že její podíl z dědictví po matce utratil za její pobyt tady v Liberci, ať od něj víc nečeká. Inu, jaká matka takové děti? Tvůj otec je však příliš dobrý muž na to, aby ji nechal skončit s žebráckou holí. Tobě se líbí, viď? To je najednou zájmu, zabručel rozmrzele Johánek. Jsme přece křesťané. Zůstane, i když v tom domě ve skutečnosti žádnou hospodyni nepotřebuji. Až ji uvidíš, pozdravuj ji, pane Eliáši. Já totiž odjíždím do Prahy. Jako bratr jistě víš, že budu zařizovat naši novou lóži. Nechtěj, abych si myslel, že jsi stejný halama jako její bratr. Večer bude sama, protože všichni už během dne tu budovu opustili. Já jí mohu zajistit střechu nad hlavou a skromné živobytí, ale samota je to nejhorší, co může člověka potkat, věř mi. Já se s ní za tebe loučit nebudu, chlapče. A teď mne omluv, musím dopsat přehled účtů pro našeho hraběte. Johánek mu srdečně za svou sestřenici poděkoval a pak kancelář opustil. V duchu měl na sebe trochu zlost, ale věděl, že Eliáš Kessler má pravdu. Jeho názorů si vážil stejně jako otcových, jen s tím rozdílem, že vrchnostenskému správci nemohl odporovat tak jako rodičům. Eliáš Kessler byl, navzdory letitému přátelství a členství mezi zednáři, panovačný a odpor nesnášel. No co, řekl si Johánek, po kratším váhání bezstarostně. Příkaz vrchnostenského správce je příkaz. Zajdu za ní, děj se vůle páně. K večeru se obloha zatáhla a nad horami v dálce zahřmělo. Blížila se jedna z letních bouřek, které v tenhle čas nečekaně přicházely a stejně rychle zase mizely. Johánek v kuchyni vyloudil na kuchmistrovi pečené kuře a pár buchet. Ze sklepa ukradl láhev vína a do opuštěné rezidence Voršilek dorazil přesně ve chvíli, kdy spadly první těžké kapky. V zápětí se nebe otevřelo a krajinu začal bičovat prudký déšť, doprovázený dunivým hřměním a ohnivými blesky. Taková bouřka tu už dlouho nebyla. Marie Claire seděla u stolu a modlila se. Měla zapálenou hromničku a před sebou cínový talíř s kusem sýra a jablkem. Zvedla oči, ale i když se zatvářila rozmrzele, četl v nich především strach. Mohu zůstat. Venku je počasí, že by ani Heřmana nevyhnal, řekl lehce. Došel ke stolu a rychle na něj rozložil to, co přinesl. Takže tys nešel náhodou kolem, přikývla zdrženlivě, přesto... Posaď se, pomodlíme se spolu. Za co? Jak za co? No, jestli se modlíme za to, aby do nás neuhodil blesk, nebo třeba za zdraví našeho milostivého císaře, nebo třeba za nás dva. Proč mne pořád pronásleduješ? Zeptala se s neskrývaným zoufalstvím. Chceš si opravdu promluvit vážně? Povím ti to zcela upřímně a popravdě. Zamiloval jsem se do tebe. Nejen proto, že jsi krásná, ale máš v sobě něco, co mi chybí. Jedno vím, ale jistě. Chtěl bych tě chránit, aby ses smála a ne pořád plakala. Tentokrát se na něj neutrhla a nezmínila svou a jeho matku ani dávnou nenávist obou rodin. Dívala se na něj tiše a přemýšlela. Rozhodovala se, jenže nic jiného než svou pomstu neměla. Johánek čekal. Věděl, že každé další slovo je zbytečné a cítil, jak mu prudce buší srdce, protože se teď hrálo o celý jeho další život. V duchu se opravdu začal modlit. Prosil Boha, aby Marie Claire řekla ano. Ne, řekla konečně chraptivým tichým hlasem. Ne, nevěřím ti. Pak tedy půjdu. Máš pravdu. Nešel jsem kolem náhodou. To kuře si sněs, ale víno tu nenechám. Je to nápoj pro chvíle radosti, pokud se pije na smutek, je to jed. Přece jen bychom se však mohli spolu pomodlit. Já za to, abys byla někdy šťastná. Sklopila hlavu a sepěla ruce, Johánek rovněž. To, co jí řekl, nebyla póza, myslel to doopravdy. Polikal slzy a prosil Boha, aby tuhle dívku chránil. Když se pokřižoval, nepatrně se jí uklonil a zamířil ke dveřím. Venku zuřila bouřka a lilo. Nevšímal si toho. Vyšel bez ohlédnutí na dvůr. Byla to chyba. Kdyby se ohlédl, přečetl by si v jejím obličeji, aby zůstal. Jenže mlčela, měla svou hrdost. A také své osamění a... zmatené představy.